Så vil jeg gerne sige velkommen til det her lidt tidligere arrangement for rent i hvert fald for Born Hack standarder kl. 11 på en søndag, hvor der er en hel del, der måske har været barn, men vi satser på, I alle sammen er utrolig kvikke jer, der er til stede. Vi regner også med, at der kommer nogle flere rendende her på et tidspunkt. Jeg vil gerne sige velkommen til Stinus Lindgren, som er folketingsmedlem for Det Radikale Venstre. Han er ikke en hvilken som helst politiker. Han er kandidat i bioinformatik fra Københavns Universitet, og han er bachelor i datalogi. Han har tidligere arbejdet som forsker for Steno Diabetes Center og Carlsberg Laboratorierne. I dag der er han ordfører for etik, forskningsordfører, IT-ordfører, ordfører vedrørende nordisk samarbejde, psykiatriordfører, sundhedsordfører, teknologiordfører, alle ordfører, men mon ikke, hvor publikum her er mest interesseret i hans forhold til IT og teknologi. Velkommen til, Stinus Lindgren.
Jamen, mange tak for det.
Jeg ved ikke, om du kan høre, at der er nogen, der klapper. Det er altid noget. Fordi vi
det kan jeg godt høre. Et par stykker i hvert fald.
Vi kører fotopolitik, så du kan ikke se publikum. Du er nødt til at nøjes med at glo på mig i den her sammenhæng. Og vi skal sige, at grunden til, at du ikke er her, det er, at din kone venter sig, og der ikke er kommet et barn endnu. Og derfor så kan du, er du nødt til at sidde derhjemme med den her computer. Det, jeg gerne vil høre om allerførst, det er lidt om, hvad er dit forhold til IT? Hvordan har du det som, med computer og internettet?
Jeg har jo desværre ikke siddet med IT-ordførerskabet så længe. Jeg overtog det lige før sommerferien. Der har været, som I jo ved, og vi vil ikke gå i detaljer omkring, det er noget udskiftning i vores folketingsgruppe her det sidste lille års tid. Så jeg endte med at få det, og det passer jo ganske fint i forhold til min baggrund, som du selv var inde på her. Og vi har primært diskuteret sådan som bredbåndspakker og sådan nogle ting lige nu. Men det, jeg synes er spændende med IT, det er jo, at det jo fylder utrolig meget, på godt og ondt, i vores samfund. Alene det, at jeg sidder her og snakker med jer via min iPad, for eksempel, som jo er det, man får udleveret, når man sidder i Folketinget, så er det noget, man skal tage meget privatliv. Alt det her, altså, og behøver vi bruge IT til alle de ting, som vi vælger at gøre fra det offentlige side. Der er rigtig, rigtig meget, synes jeg, som det er vigtigt at tage med ind i forhandlingerne. Også have det mere, kan man sige, der er mange gode ting ved IT, det behøver jeg nok ikke sige til det publikum, der sidder der. Men der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, om det er den rigtige måde at bruge det på.
Og lige præcis det her med, at du, altså, som sagt, du har en baggrund inden for det her. Hvordan, nu er det ikke, fordi du skal sidde og disse de andre folketingskolleger derinde, men hvordan oplever du ligesom klimaet omkring det her med computer og IT inde i på borgen, når du går rundt derinde til daglig?
Altså, det er ikke noget, der fylder særlig meget. Nu nævnte du også nogle af mine andre ordførerskaber, og det er ikke nogen hemmelighed, at det sidste halvandet års tid har det primært været mit sundhedsordførerskab, der har fyldt min tid. Måske ikke så overraskende. Der har så også været noget IT der, det kommer vi sikkert ind på lidt senere. Men det er ikke mit indtryk, at det er noget, som... Altså, jeg tror, at det kan tælles på en hånd, hvor mange, der kan sætte sig ned og kode i Perl, for eksempel, hvis du spørger i Folketinget. Og jeg vil være med på den ene hånd, kan jeg så lige tilføje.
Du føler dig ensom en gang imellem.
ja, det er et ensomt sted.
Men altså Danmark som sådan, vi er jo et af verdens mest digitaliserede lande i de her sammenhæng. Det er i hvert fald det, det hedder hele tiden. Hvordan oplever du også Danmark som et utroligt veldigitaliseret land?
Ja, det gør jeg. Altså i afhængig af, hvor du ligger i ordet naturligvis. Men ja, det gør jeg da i hvert fald. Når vi ser på, for eksempel her under corona, der har vi jo diskuteret meget omkring, hvordan med vacciner, med teststrategi, alt det her, hvordan får vi registreret alle de rigtige steder. Og der har det jo været ret nemt i Danmark, hvorimod et land som Tyskland for eksempel, har været utroligt kompliceret at gøre, fordi de ikke har den samme, hvad kan man sige, naturlige tilgang til herhjemme på godt og ondt. Og det er vi jo. Altså alene der, vi kan se, bare i den tid, jeg har siddet i Folketinget, har vi fået digitalt sundhedskort, som der er også mange gode ting at sige om. Det er os, der har børn, ved godt, hvordan det er at stå hos lægen, og så er det faktisk en anden, der har sundhedskort og alt det her. Så der er nogle gode ting ved det. Det er ikke længe siden, vi fik vores NemID-app og alt det her. Vi begynder at få flere og flere ting flyttet over i IT, og det bliver jo taget ned. Altså, vi kan jo se, hvor hurtigt det bliver taget vel imod ude i befolkningen. Så på den måde er vi da et ekstremt gendigitaliseret samfund. Det er vi, som sagt, på godt og ondt, men det er.
Jeg skal lige sige her, at vi sidder en flok mennesker her og hører på dig inde i det her telt, og udover det, så er der også nogen med på en chat ude bagved, som kan sidde og følge med, og nogen, der sidder og kigger direkte på vores livestream på internettet. Og jeg har lige en opfordring til publikum. Hvis I har noget, I gerne vil spørge om, så skal I bare begynde at vifte med armene helt vildt sindssygt, og så kan man gå op til en mikrofon herinde i midten og stille spørgsmål direkte til Stinus Lindgren undervejs. Så hvis der ikke kommer nogen, så bliver jeg nemlig bare ved med at stå og snakke med ham her den her vej. Det er nok mere spændende, hvis nogen af jer også kommer med noget på et eller andet tidspunkt. Men det første omgang, nu var du lige inde på netop den her coronavirus og pandemien, det har sat sit præg her på landet. Og især to ting har været sådan voldsomt diskuteret, i hvert fald rent lige til politisk. Den ene, det er den her, hedder smittestop-appen, og den anden, det er coronapasset. Jeg vil egentlig bare starte med at spørge, om du har du stadigvæk din smittestop-app installeret på din telefon?
Det har jeg faktisk stadigvæk. Nok mest fordi jeg bare ikke har fjernet den. Men den har jeg stadigvæk liggende, og jeg har også mit coronapas-app liggende. Ja, det var svar på dit spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg skal sige mere, men jeg kan ud fra, at du har nogle opfølgende.
Der kommer i den grad nogle opfølgende spørgsmål. Jeg skulle bare lige høre, har du nogensinde fået en notifikation på den her smittestop-app?
Det har jeg faktisk også. Det er godt nok længe siden, men det har jeg. Og det... Hvornår pokker var det? Det har været i efteråret engang. Så... Om det er bevis for, at den virker, det er måske at strække den lidt, men jeg har faktisk fået en notifikation af de heldige.
Det her, den her smittestop-app, der var en frygtelig masse ballade omkring den her, om indførselen af det. Hvordan synes du forløbet har været omkring at få den her smittestop-app lavet i sin tid?
Men faktisk var det jo et ret godt forløb. Der var jo en række kritikere, mig selv inklusiv, af de oprindelige idéer. Fordi der var nogle helt oplagte problemer i den måde, man havde overvejet at gribe det an på i forhold til at samle data, som går langt ud over, hvad der er relevant i forhold til formålet med appen. Og det var noget, det jeg og flere andre brugte meget, meget tid på at diskutere. Fordi det er jo vigtigt at lave dataminimering, altså kun indsamle den data, der er nødvendigt for det mål, du har med den app. Kun gemme det i så lang tid, som det er nødvendigt. Sørge for, at det ikke er personhenførbart, når det ikke er relevant, og det er det jo ikke her. Formålet var jo aldrig, at man skulle have et centralt register, hvor man kunne sige, at den her person har været tæt på en smittet. Det skulle kun være, at den enkelte person fik besked om, at den person, eller rettere, dens mobiltelefon havde været tæt på en anden, som var testet positiv. Det problem behøver du jo ikke indsamle alt muligt andet information. Du behøver ikke indsamle GPS-data, du behøver ikke indsamle information om, hvem personen er. Det er kun vigtigt at vide, om et eller andet device har været tæt på et andet device. Og det brugte vi jo meget tid på at diskutere. Og det blev også bakket op i Dataetisk Råd, som jo udmærket godt ved. Og endte jo faktisk med at være en løsning, der overholdt en række af de, ja, faktisk alle de krav, der blev rejst til at sikre personhenførbare data. Så det, på den måde var det faktisk et positivt eksempel på, at man kunne starte et sted, som var helt forkert, og ende et sted, som faktisk var rigtig, rigtig godt. Hvis man så altså accepterer selvfølgelig, at appen overhovedet skulle laves. Men altså, jeg synes faktisk, det var en meget fin proces.
Der er et spørgsmål fra salen her.
Ja, jeg skal prøve at se, om jeg kan, få forklaret det på en fornuftig måde. Hallo? Kan du høre mig?
Det kan jeg.
Dejligt. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få forklaret det forståeligt. Fordi jeg synes jo bestemt ikke, at de seneste projekter og apps, der er blevet indført, er gode. Og man kan sige, at jeg leder nok efter nogle tips fra dig, fordi du netop sidder i den position, som du gør, hvor du kan fortælle os, hvordan vi kan få overbevist politikerne. Man kan sige, at første omgang så ved vi jo, og du jo, at computere er jo ikke præcise, og specielt ikke, når vi baserer os på en masse modeller og idéer. Og når vi så har netop projekter, som nu en app, man lige pludselig vil have, så har man en tendens i Danmark til at kigge på et eller andet solskinsscenarie. Og så er det godt nok, at man har kigget på solskinsscenariet, og så ræser man derudad, og så køber man en app. Og det viser sig jo på mange af de situationer og brugssituationer, vi har, at der åbner for enten misbrug, eller det viser sig, at man ikke kan implementere resten, eller man taber en stor del af befolkningen. Så sådan, hvordan får vi overbevist politikerne om, at computer ikke er præcise, og vi skal tænke tingene lidt mere igennem, blandt andet med privacy, inden vi går i gang?
Godt spørgsmål, og det går ud fra, at det var sådan en generel betragtning omkring apps fra det offentlige. Fordi nu sagde jeg før, at
ja,
det var
også løsninger fra det offentlige. Altså også løsninger ud på kommunekontorer og folk, der får besked om, at de skal betale 15.000 tilbage, selvom de ikke har fået de penge udbetalt, eller hvad det kunne være.
Ja, det er jo et rimelig stort spørgsmål. En ting, jeg glemte at sige, er det omkring coronapas, smittestop. Når jeg sagde, det var en god proces, så var det i forhold til udformningen af den. Men der var meget, som jeg kritiserede i forhold til, hvor meget kostede det, hvordan fungerede udbuddet egentlig. Hvordan fik vi defineret, om opgaven kunne løses, som er noget det, du er inde på her? Altså, fordi det var jo aldrig, i min optik i hvert fald, og sådan var der nogle andre, der solgte det godt nok, men i min optik var det jo aldrig meningen, at den skulle løse epidemien. Det kunne den jo ikke gøre. Det skulle kun ses som et supplement til at fange nogle af de smittekæder, som man ikke kunne fange på andre måder. Og det her var jo en gang, hvor vi ikke testede lige så intensivt, som vi gør i dag. Men hvordan man får overbevist folk om privacy by design, nu har jeg jo ikke siddet derinde så længe. Jeg har været på Borgen i 2 år, og jeg har kun været i 42 siden sommerferien. Men jeg har rejst det de gange, vi har diskuteret det, og det har så været med smittestop, og det har været med coronapas. Jeg har rejst, at der bør være indbygget privacy by design, der bør være dataminimering, og det bør være, mener jeg, open source, fordi det er offentligt betalt data, og det er sikrere i min optik at gøre det på den måde. Men indtil jeg har gjort det, er det ikke mit indtryk, at der har siddet nogle særlige, altså nogle personer i forhandlingslokalet, der har nævnt de ting, fordi der har ikke været opmærksomhed på det. Så mit råd til jer, nu ved jeg, hvor mange der sidder derinde, men de her, der har en interesse i det her, arbejde med det her, det er at gribe fat i de respektive IT-ordførere og snakke med dem. Jeg spørger, om de har tid til at tage et møde, så man kan præsentere nogle af de her ting for dem og forklare, hvorfor det er vigtigt, hvorfor det giver mening, og hvorfor man ikke skal være bange for det som politiker. Det er måden at gøre det på. Og så er det selvfølgelig vigtigt at prøve at være opmærksom på, om der er nogle projekter undervejs. Fordi så snart det er vedtaget nede i salen, så er det relativt svært at ændre på. Så det er vigtigt at se, er der et eller andet, som altså i lovkataloget eller andet sted, hvor der er en eller anden ny app eller ny service, hvad fanden det nu må være. Undskyld, jeg ikke må bande på den her stream, men det er nu her blevet gjort. Så sørg for at kontakte de respektive ordfører inden forhandlingerne starter. Og det er sandsynligvis noget helt nyt for mange af jer, der sidder i den her. Nogle af jer er sikkert vant til det, men det er sikkert nyt for de fleste af jer, hvordan det fungerer. Det var nyt for mig. Jeg kan jo se, når jeg kommer fra forskningsverdenen, at det ikke er et sted, hvor man overhovedet overvejer, hvordan tingene fungerer inde på Borgen. Og jeg er blevet kontaktet rigtig ofte af forskere, efter vi har vedtaget noget og sagt, hey, I skulle have gjort det på den her måde. Så, jamen, det er for sent. I skal jo kontakte folk, inden vi går ned forhandlinger om det. Ellers så kan vi ikke ændre på det. Så det er vigtigt at være proaktiv, det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der kommer, så I kan få fat i folk, inden det bliver vedtaget, fordi det er kun der, vi kan få ændret på de her ting. I hvert fald der, man kan gøre det nemmest.
Det synes jeg er meget godt svar. Det må vi prøve at finde ud af, hvordan vi kan få gjort noget mere ved. Jeg spekulerede også lidt på noget af det, som lidt ud af det her tidligere spørgsmål, tænker jeg på, der er jo, at i øjeblikket så er det ligesom om, at alle offentlige løsninger i virkeligheden arbejder ind i sådan et duopol af enten så er det Apple iOS, eller også er det Android. I de her sammenhænge. Tror du, der er nogen form for chance for, at man kunne overbevise nogle folk ind i Folketinget om netop, som du nævnte der, og begynde at lave nogle mere open source-agtige løsninger, hvor der er mulighed for, at man kan være med på at deltage i det almindelige offentlige liv på andre måder, end ved at have en iPhone eller en Android?
Altså, vi ønsker bare at kunne svare ja. Det kan jeg ikke lige gøre. Altså, det jeg kan sige er, omkring open source for eksempel, Der har jeg jo været med til, jeg kan nok ikke tage æren for det alene, men at nogle af de ting, vi udviklede under corona, er blevet open source efterfølgende. Altså man lavede et udbud, hvor man sagde, at et krav var, at koden blev open source. Så det kan lade sig gøre. Det kræver bare, at der er nogen, der siger det, og for, at der er nok, der bliver overbevist om, at det er en god idé at gøre. Man skal bare huske, at hvis I går ind og snakker med de 179 medlemmer af Folketinget, så er det nok en lille håndfuld, der forstår, hvad open source er. Og det er ikke for at tage dem ned. Det er jo bare klart, hvis du aldrig har arbejdet med det, altså, så er det jo bare et ord, man ikke ved, hvad der ligger i. Så det er vigtigt at få forklaret det her, hvad det betyder og hvorfor det er vigtigt. Der er masser af embedsværket, der ved det. Altså, det skal vi lige huske. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som udmærket ved, hvad de her ting går ud på. Men I er jo nødt til at sikre jer, at de relevante politikere også ved, hvad de her begreber rent faktisk dækker over. Så det er det første sted, om vi kan. Det går på, hvad du spørger om. Altså, mener du, om en enkelt app kan blive udviklet som open source, eller om vi skal lave nogle større ting open source? Altså, det er. Jeg tror godt, vi kan gøre nogle ting, men problemet er lidt her, at noget af det er bygget så meget sammen med eksisterende infrastruktur, at det er et større projekt at få det skubbet over på en anden platform. Er mit indtryk, uden at kende alle detaljer i det offentlige IT, og det er måske meget ret, jeg ikke gør det. Jeg tror, det er et meget forfærdeligt system, som først begynder at grave i det. Men jeg tror, man kan tage bid for bid og gøre det bedre. Og vi kan jo se, som sagt, det kan lade sig tid, hvor vi har diskuteret forskellige corona-IT-projekter, har det været muligt at få presset noget af det her igennem. Så det er rimelig fortrystningsfuldt omkring. Det kræver bare, at der er nogen, der er opmærksom på, at der er nogen, der løfter det inde i Folketinget.
Og bare lige for at blive en lille en stund ved det her, altså ved corona og den, de ting, som det har gjort ved dansk politik, så er der også blevet indført, kan man sige, en relativt ny måde at forvalte på her under pandemien, som er begrebet det der solnedgangsklausuler, altså det der med, at love skal løbe ud efter på et eller andet bestemt tidspunkt. Hvordan har du oplevet det som, som et værktøj brugt ind i Folketinget? Er det noget, som folk har det godt med blandt politikere?
Ja, altså man kan sige, det er selvfølgelig ikke alle love, hvor det giver mening at have en solnedgangsklausul på. Der er altså nogle, de skal jo ligesom bare være der. Men det er klart, at når vi laver tiltag, som er meget indgribende, så synes jeg, det er helt oplagt fornuftigt, at vi har en solnedgangsklausul på. Og så må vi selvfølgelig genbesøge det og se, om det skal forlænges, hvis nu, altså nu er vi et godt sted, ikke? Men hvis nu epidemien stadigvæk var raset helt vildt, og så er vi selvfølgelig nødt til at se på nogle ting igen. Men jeg synes, det er en god sikkerhedsventil. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, at jeg ser generelt opbakning til det, det er, at man kan bare se, nogle af de tiltag, der er lavet i Danmark, men i høj grad i andre lande, er jo ekstremt indgribende. Og man skal bare passe på, at man ikke kommer til at normalisere noget, som er i direkte strid med, hvordan vi normalt har et frit demokratisk samfund. Og det er jo, altså, det har været en ekstraordinær situation, og jeg står på mål for de ting, vi har lavet derinde. Men det er bare vigtigt, at der er helt klare grænser for, hvor lang tid noget skal gælde, hvornår det må gælde, hvor omfattende det må være, og det er solnedgangsklausuler bare en helt oplagt måde at gøre det på. Fordi så kræver det jo ikke noget, så slutter det helt af sig selv. Og det er en stor sikkerhed for fordi jeg synes, der er en tendens til, at nu snakker helt generelt om magt, ikke bare i Danmark, men i verden som sådan, at når først man har et system, der har fået nogle magtbeføjelser til sig, så er det meget svært at give det fra sig igen. Fordi det er jo meget rart at have. Og det giver jo nogle manøvremuligheder, man ikke havde tidligere. Og derfor er det bare vigtigt, at vi sørger for, at det kun er til låns. Og det er en måde, vi kan gøre det på. Og det synes jeg er ekstremt vigtigt, at vi har fået det indført her undervejs. Og som sagt, det er ikke en kritik af specifikke ministerer. Jeg tror, det er mere sådan, systemet er, både i Danmark og i andre lande, at når først man har fået et departement, så er man ikke tilbøjelig til at sig selv at give det fra sig igen.
Der kommer lige et spørgsmål mere her fra salen.
Ja, det er mig igen. Jeg synes jo, det er fint med solnedgangsklausuler, og det er også meget fint at indføre i en lov, at der skal være en revision, for eksempel. Men vi har en tendens til, at det bliver brugt som til at affeje kritik af det, der bliver indført. Og eftersom man med for eksempel revision af logningsbekendtgørelsen kan se, at man kan udskyde den gang på gang, og tilsvarende kan man også med en solnedgangsklausul, fordi man har en specifik situation, uden måske at have nogle helt veldefinerede kriterier, så kan man sådan set bare strække elastikken. Og vi har også svært ved at trække politikerne og partierne og ministerne i retten, fordi det er dyrt. Så altså, er det ikke bedre, at vi simpelthen er strengere med, hvad vi tillader, der bliver skrevet i loven? At vi simpelthen, vi skal se bort fra solnedgangsklausulen, den kan ikke bruges til at bløde noget op. Vi skal simpelthen se på det, der bliver indført, fordi det er det, der gælder nu.
Det er nogle rigtig gode pointer, og jeg synes jo, det er pinligt, nu nævner specifikt det her med logning, at den stadigvæk kører, fordi det er jo helt absurd, og jeg fatter det simpelthen ikke. Det viser jo, du har ret, det er ikke et skudsikkert system, fordi hvis der ikke er et flertal, der rent faktisk støtter op om det, man har aftalt, så er det jo lige meget. Så det har du ret i. Nu snakker jeg her specifikt omkring de love, jeg har været med til, og der vil jeg sige, hvis vi ser på den første epidemilov, vi lavede tilbage i marts måned, altså sidste år, da vi lavede en solnedgangsklausul på den, så var det fordi, at ingen kunne overskue de fulde konsekvenser af det, vi sad og lavede, og derfor er det simpelthen vigtigt, at vi sagde, at det her, det slutter helt af sig selv, fordi ellers så jeg aldrig kommer af med igen. Men det er jo overhovedet ikke ideelt. Altså, det er jo ikke sådan, love skal vedtages. Love skal have en ordentlig proces, hvor man netop har debatten, hører kritikken, får input fra alle de relevante parter, og så vedtager en lov, man faktisk kan stå bag. Og det var jo den proces, vi så havde efterfølgende, og fik vedtaget her i starten af i år, den nye epidemilov, der så er stadig den gamle. Og der har vi jo haft en høringsproces, og har taget kritik af. Vi har så igen, den her gang, valgt ikke en solnedgangsklausul, fordi vi skal jo have en epidemilov, der vi altid har haft. Vi skal have, men det, jeg fik med, var jo, at vi skal sørge for, vi følger op. Vi får samlet sammen på den kritik, der er blevet rejst her, når vi nu har haft den her lov i effekt i nogle måneder. Og se på, om der er noget, der skal tilpasses. Så det er ikke en solnedgangsklausul, det er en aftale om, at vi genbesøger loven og reviderer de områder, som der er grund til at revidere ud fra det input, vi får fra forskellige parter derude. Og der er jo flere, der allerede har henvendt sig til mig i min rolle som formand for epidemiudvalget, og har sagt, at vi har nogle ting her, som vi skal kigge på. Og det synes jeg er en vigtig måde at gøre det på. Og det tror jeg er en bedre måde, end bare at lave en solnedgangsklausul på. Så jeg er enig med dig i, at det nemt kan blive til, at man bare kan bruge det som en undskyldning til at lytte til kritik, fordi man har jo taget højde for alt, og det slutter af sig selv. Og det er ikke det. Vi skal klart have den inddragende proces, vi skal have høringsprocessen, vi skal have input fra relevante parter, og så skal vi selvfølgelig tilpasse loven efter de input, der kommer.
Der kommer lige en opfølger.
Ja, der vil jeg så sige som borger, der vil jeg meget hellere have, at du ikke indfører noget, du er i tvivl om. Og så ved vi jo alle sammen, at hvis du har en kaotisk, panisk situation, så har du forskellige typer nødret, og jeg er ikke jurist, men altså i Danmark kan du jo gøre mange ting. Så selv uden epidemiloven med de grumme ting, der er skrevet ind i dem, og høringsprocessen har måske heller ikke været helt så fantastisk og gennemtænkt, som den skulle have været, altså så er det bedre bare at udlade det. Simpelthen udlade det, og hvis der så er behov for det, så er der forskellige nødret. Der er jo ikke nogen... Hvis der er ingen, der løber rundt og spreder smitte på strøget, jamen så er der jo ingen, der vil forhindre politiet i at anholde vedkommende, bruge nogle andre love, tage dem ind. Og som jeg forstår det, som juristerne har sagt, jamen så er der allerede muligheder for at gøre ting. Blandt andet det med dobbelt straf og ting og sager. Så kan der allerede være skærpende omstændigheder. Så i stedet for at prøve at lappe sådan nogle særlige situationer, som pandemien er, fordi det er det faktisk ikke. Nu er det lidt groft sagt, men pandemien er ikke en særlig situation. Den er en del af vores nuværende samfund, som har et væld af problemer, og som vi ikke kan stoppe hullerne enkeltvis. Så ærligt talt skulle vi måske slet ikke have den epidemilov.
Det er jeg ikke enig med dig i. Det der, altså den måde, der er jo to epidemilov her, måske sige, faktisk var der jo tre. Som du med rette kritiserer, det var jo den proces, vi havde i starten, altså under, lige før nedlukningen, hvor vi jo diskuterede alt det her. Proces var forhastet, og var ikke optimal på nogen måde. Og det har jeg også selv sagt, og det har været fremme og været beskrevet. Vi har jo haft en hel undersøgelse af hele det her forløb, fordi det var ekstremt kaotisk, og det er ikke en måde at vedtage en så omfattende lov på. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men ikke at have en epidemilov, det er heller ikke en løsning. Fordi noget af det, du nævner her, jamen, det kan du ikke bare gøre. Det kræver, at der er lovhjemmel til det. Det har regeringen vist også lært på den hårde måde, at man kan ikke bare gøre ting, uden at sikre sig, at der faktisk er opbakning i loven. Og epidemiloven bliver brugt til rigtig mange ting, også tidligere. Altså for eksempel er det jo ikke kun epidemier, på trods af navnet. Det er jo også, hvis der er terrorangreb, nogen der spreder giftstof, vi skal lukke Nørreport station og sådan noget. Så er det også den lov, der skal bruges. Og der er andre bestemmelser i den, som man jo bruger, også har brugt tidligere. Altså når der er en person, der har meningitis på en skole for eksempel, så er det også med udgangspunkt i epidemiloven. Ikke fordi det er en samfundskritisk sygdom, men det er med udgangspunkt i loven, andre paragrafer. Man kan gå ind og sørge for at lukke en skole, få vaccineret børn osv. Så den bliver brugt og har været brugt talrige gange, også i vores levetid, bare ikke i den skala, vi har set her. Så vi skal have en epidemilov, men det skal have en epidemilov, der giver mening. Problemet med den gamle, altså den, der lå forud for hele coronaforløbet, var, at den ikke har været revideret i meget lang tid. Og det vil sige, at nogle af de mekanismer og nogle af de, den måde, den var bygget op på, var fra en anden tid. Altså hvor man, det var meget mere baseret på et skib med pest, der lægger til i Aarhus Havn. Hvordan håndterer vi det? Den var ikke bygget med et samfund for øje, hvor folk flyver rundt på kryds og tværs, og vi ikke kan kontrollere smittespredning på samme måde. Så vi er simpelthen nødt til at have en moderne, revideret epidemilov. Men det var jo så også vigtigt, og det har jeg brugt rigtig meget tid på at inddrage Justitia, Institut for Menneskerettigheder, alle de her relevante folk, for at høre, okay, hvordan finder vi balance i ret og samfundets krav på beskyttelse. Og det synes jeg faktisk, vi har ramt et rigtig godt sted. Den proces, der har været her med den nye, altså den lov, vi vedtog i foråret, den så jeg fuldt på mål for, og den lov er meget, meget bedre end den, vi havde før. Når vi alligevel lagde op til, at vi gerne ville revidere nogle ting, så var der nogle andre steder, jeg har kigget på. Det var mere nogle af de her nye kontrolmekanismer, jeg har været med til at få indført med en epidemikommission, med eksterne eksperter, med åbenhed omkring beslutningsgrundlag og alt det her. Fungerer det efter hensigten? Det er det, jeg rigtig gerne vil have sikret mig, når vi nu kommer frem til efteråret. At vi noget her, vi skal have tilpasset. Fordi jeg er ikke sikker på, at det var helt sådan, som vi gerne ville have det. Og det er de dele, jeg tænker på.
Jeg vil gerne lige prøve at skifte lidt smule emne til netop, du var selv inde på det for et stykke tid siden, eller det var måske et spørgsmål, det omkring logningsbekendtgørelsen, som vi har haft en hel del bøvl og ballade med her i landet, som nu er blevet kendt ulovlig af rigtig mange omgange, og som så, hvad hedder det, nu stadigvæk kører videre sådan lidt på en eller anden mærkelig vis. Hvordan har du det med det her med, at politi og justitsministeriet igennem rigtig lang tid jo åbenbart mener, at vi skal have styr på borgernes telefoner, altså hvem der ringer til hvem og hvor de er hen imens, og insisterer og er meget hårdnakket med at fastholde den her overvågning. Synes du det, at kan vi ikke undgå det? Er det nødvendigt for staten at vide, hvor borgerne er hen og hvem de snakker med?
Nej, det er ikke nødvendigt. Og nej, jeg mener ikke, selvfølgelig ikke, at man skal overvåge landets borgere, bare fordi man måske teoretisk kunne få brug for det. Man kan også diskutere, om det overhovedet er noget, man kan bruge til noget i praksis. Men selv hvis det var, så nytter det jo ikke noget, at vi gør noget ulovligt, altså opbevarer data, fordi vi måske kunne få lyst til at bruge det på et senere tidspunkt. Det er simpelthen ikke i orden. Så det kan jeg svare rimelig klart på. Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke, vi skal.
Kommer der jo så, altså på nuværende tidspunkt, der er der så en ny logningsbekendtgørelse på vej, som blandt andet, som jeg har forstået det i hvert fald i gennemgangen af de oplæg, der ligger fra Justitsministeriet, der vil man ikke længere kun logge, når man ringer til hinanden, fordi det er der så åbenbart et problem med, eller sms'er til hinanden, så det vil man holde op med. Til gengæld så vil man logge, når telefonen bare ligger passivt på et bord og ligger og registrerer sig selv, hvilket de facto medfører mere logning. Er det noget, du sådan ligesom er opmærksom på allerede nu, som IT-ordfører? Det er noget, hvor I måske lige skal holde lidt øje med det her?
Problemet med den her, som man siger, har været, at den har ikke ligget hos mig, den er pænt hos vores retsordfører, som jo så lige har skiftet hænder igen, som bekendt. Men det er noget, jeg er opmærksom på, og det er noget, vi selvfølgelig drøfter, fordi det er ekstremt problematisk. Altså, jeg er af den klare overbevisning, at jeg vil hellere have tillid frem for overvågning. Altså, jeg abonnerer ikke på ideen om, at mere overvågning skaber mere frihed, tværtimod. Og det her er jo, altså, som du selv siger, den er blevet kendt ulovlig, jeg ved ikke hvor mange gange, og processen har været meget mærkelig, hvis jeg skyder den til hjørne, og siger, der kommer noget nyt lige om lidt, så derfor venter vi lige. Men uden at være jurist, så er det min klare opfattelse, at der ikke rigtig noget at diskutere her. Altså, det er ikke lovligt. Så det er vi meget opmærksomme på. Og det, hvornår vi bliver indbudt til at diskutere det videre, det ved jeg ikke. Men det skal jeg lige have fulgt op på, for at høre, hvad processen egentlig kommer til at blive.
Der er et spørgsmål fra noget chat her.
Så vi har fået et spørgsmål fra internettet, hvor der står, hvad er din holdning til diverse DNS-blokeringer, som vi indfører i Danmark? For eksempel blokeringer af websites som gambling. Er det virkelig nødvendigt at indføre censur?
Tak for spørgsmålet til internettet. I den dag, nej, altså censur, det er selvfølgelig noget, man skal undgå, men som jeg forstår problematikken her, er det jo, at vi jo lukker jo også sider, som altså indeholder børneporno for eksempel og andre ting, som der jo ikke er nogen diskussion om, vi ikke vil have. Om der er andre måder at gøre det på, det er jeg simpelthen ikke nok inde i IT-sikkerhed til at være den rette til at svare på. Så der, hvis der er nogen af jer, der har nogle gode input der, så må I meget gerne gribe fat i mig, fordi jeg er ikke klog nok til at komme på en anden løsning. Men det er jo helt oplagt, og det er ud fra, at det spørgsmål, jeg peger på, det er, hvordan sikrer vi os, at det ikke bliver misbrugt? Fordi vi ved jo godt, at hvis man siger ja til en ting, så kan det meget nemt blive brugt til noget, som ikke var meningen. At vi pludselig lukker ned for nogle sider, som ikke, hvor det ikke giver mening. Og det er selvfølgelig en ret vigtig sag at have fokus på, at man ikke det faktisk indfører censur af fuldstændig legitime sider. Og det er som sagt, jeg har ikke nemt svar på det, men hvis der nogen af jer, der har noget input, så må I meget gerne give fat i mig, enten her nu, eller også efterfølgende. Min mail er jo offentligt tilgængelig, og I ved jo, hvor jeg arbejder, så det skulle være relativt nemt.
Jeg vil gerne lige komme over på det. Jeg skal også lige gentage over for publikum. Hvis der er nogen, der har noget at spørge om, så skal I bare vifte lidt med armen, og så kan I stille jer op foran mikrofonen, og så kan I stille spørgsmålet. Men noget af det, jeg tænkte på, vi også måske skal tale om, det er vores forhold til kunstig intelligens, som er noget, som man i øjeblikket er meget betaget af, er det mit indtryk af inde på Christiansborg, og også i det private erhvervsliv, som det, der ligesom skal redde os alle sammen økonomisk, og bliver utrolig smart, og det ene og det andet halløjse. Og der er der så allerede nu blevet kørt forskellige løsninger ud, blandt jobcentre, som skal vurdere, om man er jobparat ved hjælp af noget machine learning og sådan nogle ting. Og der har været nogle systemer, som man har lavet til, hvor man skal vurdere, om børn er udsatte ved hjælp af kunstig intelligens. Hvordan synes du, at Danmark ligesom griber den her nye teknologi an? Gør vi det rigtigt, eller går vi bare endnu en gang, om man så må sige, og tester ny teknologi på udsatte grupper?
Altså for det første, så synes jeg jo, der er sket et skred i brugen af begreberne. Når vi snakker kunstig intelligens, så er det bare, at du laver en lineær regression, så er det jo kunstig intelligens lige pludselig, og det synes jeg jo er lidt en forfladelse af begrebet. Men lad nu det ligge. Altså det, vi snakker om, er jo, hvordan kan vi analysere store datasæt og finde svar på specifikke spørgsmål. Der er jo ikke nogen tvivl om, altså det er også det, jeg sidder og lavet, du nævnte nogle af de steder, jeg har arbejdet tidligere. Det er jo det, jeg sidder og lavet i stort set hele min karriere. Det har jo været en eller anden form for kunstig intelligens, altså machine learning, analyse af store datasæt, svare på spørgsmål omkring patienter eller effekt af medicin, eller hvad det nu må være. Så det, og det virker jo, altså det er jo, det er, der er en grund til, at vi bruger det så meget inden for forskningsverdenen. Det er jo klart, fordi det kan bruges rigtig, rigtig godt. Man skal bare vide, hvad man laver, og man skal vide, at når man bruger sådan en black box, så er der ofte indbygget, ikke bevidst, men der kan være, hvad hedder det på dansk, biases i det. Altså det bliver, du får de svar, som din model er lavet til at give. Og den erkendelse er ret vigtig at få med derud og sige, det er ikke en eller anden silver bullet, der løser alle vores problemer. Jeg har tidligere sagt, når jeg diskuterede det her inden for sundhedsområdet, at jeg har ingen lyst til, at min læge bliver erstattet af en computer. Jeg vil gerne have, at min læge bruger en computer til at assistere sig og til at kvalificere hendes bud til mig. Men jeg vil gerne have den menneskelige faktor indover. Jeg vil godt have ekspertviden indover. Men selvfølgelig kan man bruge det her som et værktøj. Så det er en god ting at bruge det data, man har, til at blive klogere og gøre ting bedre. Det er der ikke noget tvivl om. Man skal bare gøre det rigtigt og være opmærksom på de faldgrupper, der er. Så spørger man, om man bruger det til, og man tester det på i Gladsaxe Kommune, mener jeg, der var, hvor man jo havde, som faktisk viser nogle af de problemer, jeg lige har nævnt, hvor man brugte det til at se på, hvad var det var, udsatte borgere, som man kunne fange dem på forhånd, og man kan sige, tanken bag, om man så må sige, var jo sympatisk på en eller anden måde, kan vi hurtigt finde dem, der har brug for hjælp, og hjælpe dem, men det viser jo så bare, at de parametre, man valgte at bruge, jo ja, netop hæve nogle helt bestemte grupper frem, fordi det var det, man bad om. Altså, man havde ikke tænkt igennem, hvad det rent faktisk var for en model, man lagde ned over det. Og det er man ikke opmærksom på. Så for at svare på de spørgsmål, om vi gør det rigtigt i Danmark, meget, meget bedre, hvis vi samler nogle af de folk, der rent faktisk ved noget om det her. Både dem, der sidder med algoritmerne, men også for sådan nogle som dataetisk råd indover, at diskutere, hvad er det for nogle implikationer, der vil være i det her på forskellige områder. Så vi får gjort det rigtigt, så tror jeg, der er kæmpe potentiale i det her. Det kommer bare ind på, hvad du lægger i ordene her. Fordi, altså, som jeg siger, jeg synes jo for det første, man kalder alting for kunstig intelligens i dag, men altså, hvis vi bare accepterer det, vi åbenbart kalder det, så kan det jo bruges rigtig, rigtig godt. Altså, når vi snakker den grønne omstilling, for eksempel. Der er jo meget fokus på, hvordan kan vi bruge data med, hvor mange der kører på bestemte tidspunkter, kan vi optimere noget her, så vi sparer brændstof, så vi udnytter energi i bygninger bedre. Der er alle mulige gode ting, man kan gøre med det her. Man kan også bare nemt komme til, også ubevidst, at misbruge det, og det skal man være meget opmærksom på. Og det igen, nu snakker vi open source tidligere. Især her er det jo ekstremt vigtigt at være åben omkring, hvad det er for en model, man bruger, hvad det er for nogle parametre, man bruger. Fordi den her idé, om du bare propper noget ned i en eller anden sort boks og får et svar ud igen, det er ekstremt farligt. Der er det meget vigtigt at være åben omkring, hvad det er for en type model, man bruger, så man nemmere kan fange de her potentielle fejl eller biases, der måtte være.
Spørgsmål her.
Ja, ingen spørgsmål, men kun en kommentar. Så jeg kommer fra Tyskland, og vi har haft også diskussion om internetblokade imod kinderpornografi. Og det udvikling var, at til sidst vi stoppede loven. Vi har besluttet, at vi vil ikke have censur, vi vil ikke have DNS-blokader. Vi har besluttet, at det er mere effektivt at slette hjemmesider, som indeholder illegale indhold. Især fordi det er i alle fælde muligt at skrive til hosting companies, så at indholdene bliver slettet. Vi har ikke haft diskussion om gambling i Tyskland, så jeg vil ikke, hvor effektivt det vil være at slette gambling hjemmesider. Men i hvert fald for kinderporno var det for børneporno var det meget effektivt at slette indholdene i stedet for at blokere dem. Tak.
Det var et bud herfra.
Det er noteret.
Så et andet område, som vi lige skal runde også her mod slutningen, som også er noget af det, som der er sådan lidt fremtidsmusik over, kan man sige, ud over det her med kunstig intelligens, som jo altså, som du meget fornuftigt siger, jo i virkeligheden er machine learning og væsentligt mindre end regulær kunstig intelligens, så har vi det, der hedder ansigtsgenkendelse, som blandt andet man forsøger at få styr på i EU. For nogle år siden, der forsøgte Alternativet, tror jeg det var, de forsøgte at få Folketinget til at gå fuldstændig imod ansigtsgenkendelse i det offentlige rum, sådan helt generelt. De forsøgte at få et forbud mod, at det skulle kunne bruges derude. Og det her forbud, det faldt totalt. Altså, der var ikke nogen, der var kun Alternativet, der stemte for det, og alle de andre, de, jeg tror ikke engang sikker på, at de overhovedet, altså i hvert fald stemte nej over hele vejen rundt. Hvordan har du det med det her med, at man kan blive genkendt og måske profileret i det offentlige rum?
Jeg kan godt huske den diskussion. Der er jo en professor i Aarhus, der arbejder med, det lyder meget voldsomt, med overvågningssamfund, men det er jo et vigtigt emne at forske i. Og en af grundene til, at der var en vis modstand imod det forslag, som det var stillet, man skal lige huske igen, der hvordan Folketinget fungerer. Meget ofte, når der bliver stillet forslag i salen, så er det ret vigtigt at se, hvad den specifikke ordlyd er, og ikke bare, hvad en anden positiv intention måtte være. For det er jo det, man siger ja til. Og det er jo derfor, at rigtig mange forslag ofte falder. Det er jo fordi, det kan være nok så sympatisk, men man kan ikke bare stemme ja til et eller andet, hvor vi siger, at vi skal så bruge 50 milliarder på noget, fordi det har vi ikke. Så det er ret vigtigt, at man får formuleret det på den korrekte måde. Som jeg forstod det, dengang, så var det definitionen af, hvor man måtte bruge det henne. Fordi der er jo nogle steder ved banker og sådan noget, altså indendørs, hvor man åbenbart godt, altså det var noget med formulering omkring det. Fordi det der med overvågning, altså hvis du med det offentlige rum mener, at jeg går ned på gaden, det vil jeg have det meget, meget dårligt med, at vi bare har ansigtsgenkendelse sådan nogle steder. Det kan jeg slet ikke se, hvorfor vi skulle have. Men det, som jeg forstod, det var problemet, at man afskar, hvor der kunne være gode grunde til det. Og det hørte jeg også, altså folk, der arbejder med det her, sige, at det var simpelthen for kluntet formuleret. Så som jeg forstod, det var det, diskussionen gik på dengang. Uden at kunne huske alle detaljerne i det.
Du er modstander af det, kan jeg forstå på det hele.
Undskyld, hvad siger du?
Du er modstander af det.
Hvad?
Overvågning i det offentlige rum med ansigtsgenkendelse. Ja. Det har jo netop, altså som du tidligere var inde på, så i forbindelse med Nick Hagerups berømte udsagn, overvågning er frihed, der mener du, at det er det ikke. Men hvordan skal vi ellers forholde os til det her? Der er jo et stort behov. Folk har jo et behov for tryghed. Er der sådan en, skal der være en lille smule overvågning, eller er vi allerede langt over der, hvor vi burde være?
Jamen altså, selvfølgelig er der overvågning til en vis grad. Altså, når du lever i et demokrati, så giver vi jo noget af vores frihed, om så må sige, mod at få noget tryghed til gengæld. Altså, det er jo sådan, aftalen er. Det er jo sådan, vores samfundskontrakt er. Du kan ikke bare selv vælge, hvilken side du vil køre i på gaden, eller hvor hurtigt du vil køre. Der er regler for det. Modsat, jamen, så kan du også være sikker på, at de andre gør det på samme måde. Og det er den måde, det fungerer på. Det er jo ikke, du er ikke fuldstændig fri. Altså, vi har en straffelov i Danmark, for eksempel. Du kan ikke bare gøre, hvad du vil. Så det er nogle præmisser, der tager på plads. Og derfor selvfølgelig overvågning bruger vi jo, altså nu nævnte jeg banker før, det er jo et sted, hvor vi gør det, og hvor folk godt kan forstå, hvorfor man gør det, eller S-togstationer eller andre steder, men der, hvor jeg synes, problemet opstår med Nick for eksempel, er jo, at man bare tror, at vi skal bare have flere kameraer op alle steder, så bliver det endnu bedre. Når vi nu kan høre folk, der rent faktisk ved om det her, siger, at det passer simpelthen ikke. Det er ikke sådan, vi løser problemerne. Der er andre underliggende problemer, vi skal tage hånd om. Det der med bare at overvåge alle borgere mere, for så kan vi fange nogen, der gør noget. Det er simpelthen ikke måden at gribe det an på. Og det synes jeg, jeg lytter ret meget til dem, der rent faktisk ved noget om det, de snakker om. Og når vi kan høre fra dem, det er ikke et værktøj, de synes giver mening, jamen så synes jeg da ikke, vi skal gøre det. Jeg vil også sige, selv hvis de sagde, jamen hvis vi bare overvåger alle vores borgere fuldstændig med kameraer, og vi overvåger deres telefoner, så kan vi opspore og stoppe al kriminalitet. Selv da vil jeg være imod det. Fordi det er simpelthen for langt at gå. Vi er nødt til, altså, som jeg sagde før, at du giver noget af din frihed, når du lever et demokratisk samfund, mod at få nogle rettigheder. Men du skal jo ikke give det hele. Altså, så er det jo ikke demokrati længere. Så er det et andet type samfund, og det har jeg ikke lyst til at leve i.
Jeg skal høre, om der er mere ude fra publikum. Er der noget fra internettet? Der kommer lige et spørgsmål her.
Hej. Jeg kommer fra USA, og jeg vil gerne spørge om, hvad vi mener med tryghed, fordi det ser ud til mig, som om Danmark har rimelig meget tryghed allerede, og hvis det, vi allerede har, ikke er nok, Fair nok.
Så det er lige præcis det. Og jeg mener faktisk, at præmissen for meget af det her, der har været diskuteret tidligere, altså ikke her, men i debatten, fordi man får nærmest et indtryk af, at det er vanvittigt farligt at gå på gaden i Danmark, og du bliver slået ned og overfaldet og skudt og voldtaget, lige hvor du går. Det er jo ikke rigtigt. Altså, vi har et ekstremt sikkert samfund, ekstremt trygt samfund, og alle statistikker peger på, at det går den rigtige vej. Så når det går den rigtige vej, så er det jo virkelig svært at argumentere for, at vi skal indføre endnu mere overvågning, fordi så har vi jo ikke et problem. Og det gælder helt generelt inden for utrolig mange politikområder, vil jeg sige, ikke bare når vi snakker overfald og vold og den slags, at vi er nødt til at sige, okay, er der overhovedet et problem, inden vi begynder at lave ny lovgivning eller et eller andet andet for at løse det, fordi hvis der ikke er et problem, så skal vi måske bruge tiden på noget andet. Og jeg er fuldstændig enig med dig, at mit indtryk er ikke, at vi lever i et utrygt samfund, hvor der er behov for endnu flere værktøjer, endnu mere overvågning, endnu mere til politi og efterretningstjenester. Overhovedet ikke. Tværtimod, altså, så har vi et sikkert samfund, og det skal vi da værne om. Og der kunne jeg godt være bekymret for, lidt i tråd, når vi snakkede coronalov og epidemilov og alt det her tidligere, at man kommer til at skabe et problem for sig selv som samfund ved at puste til en ild og ved at grave nogle grøfter og ved at skabe en berettiget egentlig modstand imod nogle af de tiltag, der kommer. Så begynder man at få et utrygt samfund, og det synes jeg, man skal passe utrolig meget på. Der er ikke nogen grund til, at indføre regler bare for at gøre det. Altså, det skal have et formål, og her tror jeg godt, det kunne blive kontraproduktivt, faktisk.
Jeg spekulerede på, at der har været her for et lidt over et års tid siden, der har vi haft en større skandale her i Danmark, som handler om, at Forsvarets Efterretningstjeneste angiveligt har nogle samarbejder kørende med den amerikanske efterretningstjeneste, NSA. Der ligger i øjeblikket noget kommissionsarbejde og et eller andet, der skal undersøge de her ting bagud. Men jeg tænkte bare på helt generelt, hvordan mener du, skal vi have et efterretningssamarbejde med et land som USA?
Jamen helt generelt, ja. Altså, vi samarbejder med vores allierede, men det skal selvfølgelig gøres på en lovlig måde og på en ansvarlig måde. Men jeg tror, det, altså nu sidder jeg ikke med de områder, men jeg kan ikke forestille mig en verden, hvor vi ikke samarbejder med efterretningstjenester i andre lande. Altså, det sker jo hele tiden. Men det er jo klart, når der så kommer en sag, hvor man kan se, at det bliver misbrugt, så skaber det jo en berettiget bekymring og kritik af det samarbejde. Så netop når man giver... jeg skulle til at citere Spejder. Jeg føler også et stort ansvar, men det gør der jo. Og når man giver lov til det her og åbner op for nogle ting, jamen, så skal det bruges til det, der er hensigten og ikke til alt muligt andet.
Jeg har et sidste spørgsmål her, som er vigtigt at få besvaret. Det er, at du er kendt som heavy metal-politikeren. Hvad er dine yndlingsorkestre?
Så det er jo det store spørgsmål. Lige nu sidder jeg med en King Diamond t-shirt på. Men det er jo et svært spørgsmål, for det kommer helt an på sammenhæng, hvem sidder jeg sammen med og sådan noget, men det gode gamle King Diamond har jeg altid været utrolig glad for. Og det er så nødt til at nævne et band som Devin Townsend og Strapping Young Lad, som jeg stadigvæk er utrolig glad for.
Jeg kan se, der nikkes anerkendende herude blandt publikum. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til Stinus Lindgren, folketingsmedlem for Radikale Venstre og IT-ordfører fra Samme.
Mange tak.